si me në pozicionit të bashkimit evropian. Në Ballkan janë edhe dy pika tjera të ndjeshme, gjendja në Bosnjë dhe raportet mes Kosovës dhe Serbisë, dhe duke hapur bisedimet e antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, kjo mund të ndihmoj edhe në çështje tjera të hapura. Do të përcillte mesazhe pozitive, pasi në vend të katër çështjeve të hapura do të mbetnin vetëm se dy, ka deklaruar Osmani. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut të martën në rendite ka deklaratën për dënimin e agresionit rus. Paraprakisht, kryeministri Dimitar Kovacevski tha se pushtimi i Ukrainës nga Rusia paraqet kërcënim për paqen dhe stabilitetin në botë dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar, si dhe kërcënim për sigurinë euroatlantike. Në mbështetje të Ukrainës është mbajtur edhe një protest për ambasadës ruse në Shkup. Maqedonia e Veriut ka ftuar shtetasit e saj që të largohen nga Ukraina, ku besohet se qëndrojnë rreth 50 persona. Një thirrje të ngjashme ka bërë edhe për shtetasit që jetojnë në Rusi. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Që nga fillimi i luftës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, qytetarët e shumtë në Kosovë kanë filluar të furnizohen me produkte elementare si rezerva për një kohë më të gjatë. Mielli është produkti më i shitur. Ata thonë se kanë frikë nga ndonjë përshkallëzim i situatës edhe në Kosovë, por dhe rritje të çmimeve. Në anën tjetër, pronarët e fabrikave të miellit pohojnë se nuk ka nevojë për panik, për shkak se ka rezerva të mjaftueshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Hamdiu Polli, 62 vjeçar nga Prishtina, të dielën me 27 shkurt siguroi 100 kg miell në një nga fabrikat e miellit në qytetin e Podujeves.
Ka qenë kolona këtë gjatë e kërë të prit me marë miell, unë mendoj që ka më shtrejtue për shkak të krizat, ne po më dhe në pandemi.
Blerja dhe krimi rezervave të produkteve ushqimore është një dukuri që po manifeston frikën dhe panikun e krijuar të disa qytetarë të Kosovës pas nisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Mielli duket se është produkti më i kërkuar. Vitrinat e disa dyqaneve ku shitet ky produkt duken të zbrazura. Jupolli, i cili punon në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, pret që të ketë rritje të çmimit të produkteve për shkak të luftës midis Rusisë dhe Ukrainës. Edhe Miradia Ukshini, mbi të 60-tat, e cila jeton me dy fëmijët e saj në një lagje të Prishtinës, thotë se ka blerë miell, vaj dhe sheqer si rezerva për një kohë më të gjatë.
Po thotë se mbarë luftës, se kena përjetu, çaja. E çmorë çmim me dikush, po thotë se ashtu, vaj morra dje pas fisha, do sheqer do.
Për kërkesën e madhe për miell në dy ditët e fundit flasin edhe nga fabrika e miellit të Gronorit në Skënderaj. Musa Gashi, pronari i kësaj fabrike, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se aktualisht situata është më qetë dhe nuk ka kërkesa të mëdha. Ai shton se fabrika e tij ka miell të mjaftueshëm për qytetarët e rajonit të Skënderajit deri në fushatën e korrjes së grurit në muajin korrek.
Po për qitë regionin tem, me komus më morë, tjetër ka unë e besoj që të skenderojnë e qëta dejnë, kur e i kësha mojë. Tash, kur të vinë, djekun pos për jo puaj, e nërë njëzës kanë morë.
Kryetari Shoqatës e Mullisteve të Kosovës e Bashkimit Zejnullahu konsideron se nuk ka nevojë për panik, pasi sipas tij, Kosova nuk është e varur nga Ukraina sa i përket këtij produkti. Zejnullahu është pronari fabrikës së miellit Thesari në komunën e Klokotit. Sipas tij, 100 kg miell shitet për 44 euro dhe aktualisht nuk ka ndonjë ngritje të çmimeve.
Po mendoj se nuk ka nevojë askush të bëj panik sot, po është më shumë një eufori.
Çmimi i miellit mund të ndryshojë varësisht nga kompania prodhuese. Sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, vitin e kaluar 68.000 hektar tokë kanë qenë të kultivuara me kulturën e grurit. Me këtë sasi, sipas kësaj ministrie, Kosova mund të plotësojë 65% të nevojave të popullatës me ushqim. Pjesa tjetër importohet nga shtete të ndryshme të rajonit dhe Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës nuk është deklaruar ende nëse është e gatshme të pranojë refugjat nga Ukraina. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, më shumë se 660.000 refugjat i kanë ikur luftës në Ukrainë për të kërkuar strehim në shtetet fqinë, siç janë Polonia, Slovakia, Hungaria, Moldavia, Rumania. Më 28 shkurt refugjatët e parë kanë arritur edhe në Serbi. Numrat janë duke u rritur shpejt. Në këtë shkallë situata mund të kthehet në krizën më të madhe të refugjatëve në Evropë, ka thënë zëdhënësia e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, Shabi Manto, para gazetarëve në Gjenevë sot. Liçvendësit amerikan kanë pranuar informacionet e klasifikuara rreth situatës në Ukrainë nga zyrtarët e lartë të mbrojtjes dhe ata të inteligjencës. Është raportuar se në mesin e të dhënave ka pasur afate kohore të mundshme për rënjen e Kievit dhe qyteteve të tjera ukrainase. Më e keqja nuk është parë ende ushtarakisht, ka thënë senatori republikan Lindsey Graham, pasi ka dalë nga takimi. Një liçvendës ka thënë për jetën amerikan CNN në kushtanëtetit se afatet kohore që janë prezantuar kanë qenë alarmuese. Senatori demokrat Chris Murphy ka thënë në Twitter se lufta për Kievin do të jetë e gjatë dhe e përgjakshme. Murphy ka thënë se kombet e perëndimit jo vetëm që do të ngrinë, por edhe do të konfiskojnë asetet e presidentit rus Vladimir Putin dhe oligarkëve më të mëdhej, çka sipas tij mund të jetë një hap më tutje se çka parashikuar Putini. Zyra e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se ai ka diskutuar pushtimin rus në Ukrainë me liderin bielorus Aleksandar Lukashenka, i cili njihet si aleat i afërt i Moskës. Erdogan ka thënë një ditë më parë se Turqia si vend antar i NATO-s do të vazhdojë të luajë rolin në dhënien fund të luftës që ka hyrë në ditën e 6, që Ankaraja do të vazhdojë të mbajë lidhjet me Moskën dhe Kievin, dhe se shteti i tij do të zbatojë traktatin ndërkombëtar që i kufizon çasja anijeve luftarake ruse në ngushticat turke në detin e Zi. Ankaraja ka lidhje të ngushtë me Rusinë në sektorin e energjisë dhe mbrojtjes, mirëpo Ukrainës i ka shitur dron dhe ka nënshkruar marrëveshje për bashkëprodhim. Lukashenka ka mbështetur sulmin e presidentit rus Vladimir Putin ndaj Ukrainës, por ka thënë se forcat e këtij shteti nuk do t'ju bashkohen trupave ruse në pushtimin në Ukrainë. Lideri suprem i Iranit, Ajotollah Ali Khamenei, ka thënë të martën se Ukraina është viktimë e krizave të shkaktuara nga Shtetet e Bashkuara. Autoriteti politik i Iranit ka thënë po ashtu se ky shtet mbështet dhënien fund të luftës në Ukrainë, mirëpo ka shtuar se duhet pranohen rënjet e konfliktit. Khamenei, i cili mbajti një fjalim televiziv, ka thënë se kriza në Ukrainë ka treguar se Shteteve të Bashkuara nuk duhet besuar. Mastercard ka thënë se ka bllokuar transaksionet nga Rusia si rezultat i sanksioneve që janë dhënë këtij shteti pas pushtimit të Ukrainës. Ky lajm vjen teksa Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Mbretëria e Bashkuar dhe Kanadaja kanë thënë se do të marrin veprime kundër Rusisë, duke u pamundësuar bankave ruse pagesat në sistemin SWIFT dhe do të pengojnë qasjen e bankës qendrore ruse në rezervat e huaja, ashtu që ta vrejnë barën e sanksioneve. Dhan lajmet. Dhe gjusë të nëruar, këtu japim fund këti edicioni për informacionet më të reja në kora ale, për atë se çfarë është duke ndodhur në Ukrainë dhe në vendet e tjera. Klikoni në faqen ton evropaelir.org, ku aty mund të gjeni informacionet në kohë reale. Bashk, deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.